Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa asubuhi, ikiwa ni Mei 27 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu wawakilishi wa bunge la Senate na County nchini Kenya wakutana kujadili utendaji wa serikali za majimbo na ustawi wa ugatuzi.
Ni miswada ipi inatakikana ifanyike ili ugatuzi udumishwe au ugatizi urembeshwe, na pia tujue makosa yako wapi.
Na katika VOA mitaani hivi leo, baadhi ya Wakenya wazungumzia maandamano ya muungano wa upinzani wa CORD kupinga tume ya uchaguzi IEBC.
Napinga maandamano sababu Kenya bado hatuchakua majua kufanya maandamano, sababu wale watu ambao wanafanya maandamano, kuna wengine genuine, kuna wakora wanaingia ndani.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Katibu mkuu wa chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change, MMD, nchini Zambia, anasema chama chake kimeanza mazungumzo ya awali na rais aliyepo mamlakani Edgar Lungu na utawala wake wa Patriotic Front ili kuunda ushirika kabla uchaguzi mkuu wa Agosti 11. Rafael Nakachinda pia amesema amekanusha ripoti za vyombo vya habari kwamba mzozo ndani ya chama huenda ukavuruga uwezekano wa kuunda ushirika na PF kabla ya uchaguzi wa rais, bunge na serikali za mitaa. Anasema hatua ya kufanya mazungumzo ya awali na PF imekuja ikiwa ni matokeo ya kipengele kipya cha katiba ambacho kinasema kwamba unaweza kushinda uchaguzi kama mgombea atapata walau 51% ya kura zote zilizopigwa. Awali mgombea anaweza kutangazwa mshindi akiwa amepata chini ya 50% ya kura. Rais Lungu hakuficha aliposema ili kuweza kufanikisha hilo inamlazimu kufanya kazi na vyama vingine vya siasa, na MMD ni moja ya vyama vya siasa ambavyo amevitaja angependa kuunda ushirika nao, amesema Nakachinda. Zimbabwe imewaachia wafungwa 2000 wakati mfumo wa magereza nchini humo ukijitahidi kukabiliana na msongamano wa wafungwa na uhaba mkubwa wa chakula. Taarifa ya kuwasamehe ilitangazwa mapema wiki hii na Rais Robert Mugabe. Msamaha huo uliwahusu wafungwa wote wanaume walio na umri wa chini ya miaka 18 na wafungwa wote wanawake isipokuwa wawili tu ambao wanatumikia kifungo cha maisha. Waliopewa msamaha ni wafungwa ambao wagonjwa sana na baadhi ya wafungwa wanaume ambao wanatumikia adhabu za chini ya miaka 3 jela na wameshatumikia muda mrefu katika adhabu hizo. Wafungwa waliokutwa na hatia ya mauaji, wizi wa kutumia silaha, uhaini, ubakaji au wizi wa magari hawastahili kutolewa mapema. Magereza 46 nchini Zimbabwe, yote ya idadi kubwa ya wafungwa, amesema afisa wa idara ya magereza Priscilla Mthembo. Mahakama ya Kimataifa ya Umoja wa Mataifa inasema itasikiliza mzozo wa mpaka wa bahari kati ya Somalia na Kenya baadaye mwaka huu. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Somalia imelalamika kwamba Kenya kwa makosa imedai sehemu za maji yake kwenye bahari ya Hindi, maeneo ambayo yana utajiri wa gesi na mafuta. Mzozo huu unahusu eneo la zaidi ya kilomita za mraba 100,000. Kenya inaliona eneo lake la mpaka likiwa kwenye mstari ulionyoka kutoka kwenye eneo la nchi kavu hadi kwenye bahari ya Hindi ambalo litawapa eneo la ziada. Somalia inasema mstari wa mpaka ni vyema uwe kwenye eneo la nchi kavu katika mwelekeo wa kusini mashariki ambao utalifanya eneo la ziada kuwa ni la wao Somalia. Katika maombi yake kwenye mahakama, Somalia imewasilisha kesi mwaka 2014 ikisema nchi zote hazikubaliani kuhusu eneo la mpaka wa baharini kwa mujibu wa mahakama hiyo, na kwamba mashauriano ya kidiplomasia yameshindwa kusuluhisha mzozo. Usikilizaji wa kesi umepangwa kuanza Septemba 19 hadi Septemba 23.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia za Kumekucha Afrika kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Bila ya kutarajiwa, akiwa ameingia katika nafasi ya juu kwenye uwanja wa siasa za Marekani, bilionea Donald Trump amepata rasmi uteuzi wa chama cha Republican kuwania urais, kwa mujibu wa hesabu ya wajumbe iliyofanywa na shirika la habari la Associated Press. Akiwa amebakiwa na wagombea wachache kati ya 17 wa chama cha Republican waliokuwa wakiwania pamoja naye, na hivyo kujiondoa mapema mwezi huu katika kinyang'anyiro hicho, AP imesema Trump, ambaye aliwahi kuendesha kipindi cha televisheni, hivi sasa anahakikishiwa kuwa ana wingi wa wajumbe 1237 wanaohitajika katika mkutano mkuu wa Republican utakaofanyika mwezi Julai, ambapo atateuliwa rasmi kuwania urais. Anatarajiwa huenda akapata mamia ya wajumbe katika uchaguzi wa awali ambao utafanyika Juni 7. Nina heshima kubwa, Trump amewaambia waandishi wa habari katika jimbo la kaskazini la North Dakota, na kuapa kwamba siku za kwanza za urais wake atatengua amri nyingi za kiutendaji ambazo zilitiwa saini na Rais Barack Obama na kulijenga tena jeshi la nchi. Maafisa wa Marekani wanaonya kuhusu uwezo wa Islamic State kuchochea mambo ya ghasia kote duniani, ikiwemo hapa Marekani, bila ya kuwa na uongozi au mawasiliano ya moja kwa moja na magaidi. Naibu waziri wa usalama wa ndani wa Marekani, Alejandro Mayorkas, ameliambia jopo la Seneti jana Alhamis kuwa wapo katika awamu mpya ya vitisho vya ugaidi ulimwenguni, na kuongezea, tumeondoka katika mashambulizi ya moja kwa moja ya kigaidi na kuingia katika dunia ambayo kuna ongezeko la mashambulizi yanayochochewa na ugaidi, moja ambayo mshambuliaji kamwe hajawahi kukutana ana kwa ana na mwanachama wa taasisi ya kigaidi, lakini badala yake amehamasishwa na ujumbe na propaganda za ISIL. Mdemokrati wa juu katika kamati ya usalama wa ndani kwenye Senate amekubaliana na tathmini hiyo, akielezea shambulizi la kigaidi la mwaka jana huko San Bernardino katika jimbo la California ambalo lilisababisha vifo vya watu 14.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambako bunge la Senate la nchi hiyo limeandaa kongamano katika mji wa Mombasa kwa ushirikiano na mabunge ya kaunti ili kuangalia kwa undani sheria zinazosimamia serikali za majimbo na ustawi wa ugatuzi. Mwandishi wetu Josephat Kioko ana ripoti kamili kutoka Mombasa.
Kongamano hili la Mombasa limekuwa likiendelea tangu siku ya Jumanne. Wazungumzaji katika hotuba tofauti wamezungumzia changamoto ambazo zimekumba ugatuzi tangu serikali za ugatuzi zilipoanza kufanya kazi mapema mwaka 2013. La mno zaidi ni kuangalia upya sheria ambazo zinasimamia serikali za majimbo na pia utendakazi ili kuhudumia raia. Senator Moses Wetangula, ambaye tayari ametangaza azma ya kuwania kiti cha urais mwaka ujao 2017, ameweka siasa kando na kuzungumzia kwa kina ugatuzi. Atatangulia kwa ujumbe huu kwa wajumbe.
Speaker wa Senate, Mheshimiwa Equetro, waziri wa ugatuzi Mwangi Kiunjuri, kwanza kabisa kwa nyinyi nyote kuja Mombasa, kuja kwa hii kongamano. We are here to celebrate devolution, to entrench it through legislation.
Zimetokea pia tofauti katika hotuba za wazungumzaji tofauti kuhusiana ugatuzi na wanaosimamia serikali hizo. Seneta wa Mombasa Hassan Omar Sarai akizungumza kwa ukali.
We are here as protectors of devolution. We are not protectors of county governors. A county is the...
Anasema, tuko hapa kulinda ugatuzi. Hatuko hapa kuwalinda magavana. Tunataka raia washirikishwe. tukiuliza uwazi kutoka kwa magavana. Hatuulize hilo kwa kaunti. Na jambo moja muelewe hapa, tulifanya makosa kuanza ugatuzi kukiwa na makosa mengi. Na ningeuliza, hili liwe jambo ambalo limetuleta hapa, tulijadili na lazima tuseme hilo.
That is what we should be coming here to say, not who is running for what position, so that we can hold people to account.
Wengine waliozungumza na waandishi wa habari nje ya ukumbi wa mkutano huu ni pamoja na Mutula Kilonzo Jr. ambaye ni miongoni mwa maseneta wenye umri mdogo zaidi katika bunge la Senate.
Jukumu ambalo tumepatiwa katika sheria kati ya bunge la Senate na bunge mabunge za County Assembly ni sawa. Kwa hivyo ni kujadiliana ni nini ambacho tunafaa kufanya kisheria. Ni miswada ipi inatakikana ifanyike ili ugatuzi udumishwe au ugatizi urembeshwe, na pia tujue makosa yako wapi. Tumemaliza session ambayo tulikuwa na kujadiliana kuhusu ufisadi ambao unaendelea kwa county, na jambo kubwa ni kutaka kujua ni nini ambacho kinafanya kamati ambazo zinasimamia ufisadi au kamati ambazo zinasimamia public accounts katika National Senate na counties, ni mambo yapi ambayo wamefanya.
Kwa sasa kote nchini katika kaunti zote 47 linashuhudiwa wimbi la maseneta kutaka kuondoa magavana katika uchaguzi wa mwaka ujao 2017. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Uamuzi wa Benki ya Dunia iliyotoa mapema mwezi huu wa kuanza tena kuikopesha Kambodia baada ya kusitisha kufanya hivyo kwa miaka mitano kumesababisha ukosoaji kutoka kwa wataalamu wa maendeleo. Tangazo la Mei 19 la benki kuwa itaipatia Kambodia mikopo mipya ya kiasi cha dola milioni 130 ili kushughulikia miradi ya kupambana na umaskini limewafanya baadhi ya wakosoaji wa serikali ya Phnom Penh kwa kushtukiza. Beni ilisitisha kutoa mikopo mipya kwa nchi hiyo Agosti 2011 baada ya kushutumiwa kuwa inaunga mkono njama za kuwapatia hati za ardhi watu wengine kwa kuwalazimisha waathirika kuondoka kwa nguvu kwenye eneo la ziwa Bangkok. Phil Robertson, naibu mkurugenzi wa idara ya Asia katika Human Rights Watch, amesema uamuzi wa benki kuendelea mbele na mipango ya kutoa tena mikopo utatafsiriwa kuwa ni sawa kwa serikali kuendelea na ukamataji wake kwa waasi. Kiasi cha watu 20 wanahofiwa kufariki baada ya boti ya uhamiaji kuzama kwenye pwani ya Libya jana Alhamis. Maafisa wanasema zaidi ya watu 80 waliokolewa katika tukio la pili katika muda wa siku mbili. Walinzi wa pwani wa Libya wameripoti kwamba miili minne iligundulika ikielea kwenye bahari ya Mediterranean, huku kukiwa na boti mbili ambazo hazikuwa na watu, ikipendekeza kwamba watu wengi zaidi wamekufa maji wakati wa kufanya magendo walipochukuliwa fursa ya hali ya hewa nzuri na kusafirisha idadi kubwa ya wahamiaji kwenda Ulaya kwa kutumia boti zisizo salama. Naye msemaji wa jeshi la majini la Libya ameliambia shirika la habari la Associated Press kwa walinzi wa pwani waliwaokoa zaidi ya wahamiaji 760 ambao waligundulika katika makundi mawili, moja likiwa karibu na mji wa magharibi wa Sabratha na wengine karibu na Zwara. Maelfu ya waandamanaji waliingia mitaani kote nchini Ufaransa jana Alhamis kwa siku moja ya mgomo wa nchi nzima, wakipinga pendekezo la serikali la mageuzi ya ajira ambapo itafanya iwe rahisi kwa waajiri kuajiri na kuwafukuza wafanyakazi na kudhoofisha nguvu za umoja wa wafanyakazi. Waandamanaji mjini Paris walipambana na polisi, huku maelfu kadhaa walioandamana wakipiga kelele kwa maneno ya kupinga serikali kote mjini Paris, wakidai kwamba serikali imebadilisha mwelekeo wa muswada wa ajira. Waandamanaji walikutana na gesi ya kutoa machozi wakati polisi walipopambana na kundi la waandamanaji waliojifunika uso. Polisi waliwakamata watu 77 wakati maelfu walipoandamana kutoka eneo la Bastille kuelekea mashariki mwa Paris. Hali imekuwa ya mvutano katika mji wa bandari wa Le Havre nchini Ufaransa, mahala ambapo wafanyakazi wanazuia moja ya maeneo makuu ya mafuta nchini humo. Maelfu ya makuli waliingia katika eneo mbele ya halmashauri ya mji jana na kuwasha mabomu ya moshi kwenye eneo zima. Wakati huo viwanda vya nyuklia 11 kati ya 58 huko Ufaransa vilikumbwa na ukosefu wa umeme usiotarajiwa wakati wafanyakazi walipojiunga kwenye maandamano. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kuna uhaba wa sukari nchini Cameroon wakati serikali inasaka uagizaji haramu wa kutoka nje ya nchi ili kulinda na kuhamasisha sekta za ndani ya nchi. Lakini baadhi ya watu wanasema mkakati kama sijibu kwa tatizo. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kidzeka anaripoti kutoka Yaounde na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wateja wanaotaka kutia sukari kwenye kahawa zao huenda wasiwe na bahati hiyo kwenye mgahawa wa Kum Janet mjini Yaounde.
For several weeks now I've been going around looking for sugar.
Kwa wiki kadhaa hivi sasa nimekuwa nikizunguka kutafuta sukari. Imeadimika mjini na unapoiona basi bei inakuwa juu. Tulikuwa tunanunua sukari faranga 700 sawa na dola 1 na senti 20. Lakini hivi sasa hata hatuioni. Unapofanikiwa kuiona basi inakulazimu kuinunua kwa faranga 1000 sawa na dola 1 na senti 71 kwa pakiti.
Cameroon inazalisha chini ya tani 100,000 na 20,000 za sukari kila mwaka. Mahitaji ya ndani yako katika kiwango cha tani 200,000. Wazalishaji sukari wa Cameroon pia wanauza nje ya nchi kinyume cha sheria katika nchi jirani. Lakini serikali na wasaka wanaofanya magendo. Mamlaka pia zimekamata shehena kubwa ya sukari iliyoagizwa kutoka Umoja wa Ulaya. Mkurugenzi wa biashara ya ndani Valentin Baga Biniha katika Wizara ya Biashara ya Cameroon anasema
ils sont d'origine douteuse et quand on dit origine douteuse,
anasema sukari kama zilivyo bidhaa nyingine za nje ambazo zinauzwa katika masoko ya Cameroon si halali. Anasema zinaagizwa kutoka nje na wafanye magendo na huwa hazikidhi vigezo vya kiafya na bila kuheshimu ufungaji na kanuni nyingine. Anasema wa Cameroon ni vyema watumie bidhaa ambazo zinazalishwa ndani ya nchi kwa sababu ni salama zaidi. Valentina anasema kampuni pekee ya sukari nchini Cameroon inaajiri watu 8,000 ambao wanaweza kupoteza ajira zao kama sekta hiyo haitalindwa. Serikali imechukua hatua kama hizo kwa mafuta kupikia mwaka jana. Ilisimamisha uagizaji nje wa mafuta kupikia kutoka Indonesia na Malaysia baada makampuni manne kufungwa. Serikali imesema ajira 50,000 zilikuwa katika hatari, lakini wakosoaji wanasema marufuku hiyo imeongeza ufanyaji biashara kwa njia ya magendo. Na bidhaa ambazo zinatengenezwa ndani ya nchi mara nyingi huwa ni za gharama kubwa. Mchumi katika chuo kikuu cha Yaounde Ariel Gnitedem anasema mikakati ya kulinda huenda isiwe na tija. Anasema kiuchumi si busara kwa nchi kufunga soko lake wakati uzalishaji wake haukidhi mahitaji ya watu wake. Kama nchi nyingine pia zitajibu kwa kufunga masoko yao, wapi Cameroon itapata bidhaa kama haizalishi, anahoji. Cameroon sio peke yake ambayo inataka kutumia mkakati kama huu. Nchi za Afrika Mashariki kwa mfano zimekuwa zikifikiria kupiga marufuku nguo na magari yaliyotumika ili kuhamasisha sekta za ndani. Wanaunga mkono hilo wanasema mafanikio hayawezi kutokea kwa usiku mmoja, lakini ni swala la maumivu ya muda mfupi, lakini mafanikio yake ni ya muda mrefu zaidi.
Na tukiendelea zaidi na ripoti zetu ni kwamba Rais wa Tanzania John Magufuli amesisitiza kwamba vita aliyoianzisha dhidi ya watendaji wanaoendekeza ufisadi na matumizi mabaya ya madaraka haitakoma mpaka watakapojifunza kufanya kazi ya kuwatumikia wananchi kama walivyoahidi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Rais John Magufuli alikuwa akizungumza leo jijini Dar es Salaam kwenye mkutano mkuu wa wakandarasi, ambapo alitumia muda huo kuendeleza mashambulizi yake dhidi ya watendaji wabovu wa serikali hususan katika sekta ya ujenzi, ambapo kandarasi nyingi zinapatikana kwa rushwa.
Kazi huipati na rushwa umeipata, umeitoa. Na baadaye atakwambia bana subiri, itakapokuja tenda nyingine tunataka kufanya hapo utapata, nitakupa tu. Leta quotation zako. Tena nitakuandikia. Anakuandikia anasema siku ile ifunguliwa nilikuwa nimesafiri nimeenda Dodoma. Ngoja ikija nyingine. Mimi humu hamnidanganyi. Nimekaa humu. Ninawajua jamani. Sasa muache kutoa rushwa. Na ndio maana nimemleta mkurugenzi mkuu hapa wa TAKUKURU. Inawezekana hamkutaka awe hapa. Na inawezekana labda mmechukia kumuona hapa. Hakuja kushika mtu yoyote. Lakini anataka leo kwa wale watu ambao wana mahali ambapo wameombwa rushwa mahali popote, mpeni taarifa. Ili huu ugonjwa tuanze kuumaliza hata kwa makandarasi. Na mimi nitafurahi sana katika azimio lenu la mwisho. Leo mkiazimia hapa makandarasi, mkasema hakuna tena kutoa rushwa.
Rais Magufuli alitumia mkutano huo kusisitiza kwamba watu wanaofikiri vita yake dhidi ya ufisadi ni ya muda wanajidanganya, na kwamba yuko tayari kujitoa sadaka kwa ajili ya kuwatumikia wananchi wanyonge.
Wanafunzi zaidi ya 480 na kitu ni hewa, lakini unalipa hela na mkopo. Na unashangaa zaidi anayesimamia hizo kitengo ni profesa. Sikusema wewe profesa Nkunya, lakini ndio hivyo. Hiyo ndio nchi yetu ilikokuwa imefikia. Uwezo ukafikiria katika nchi hii zinakuja meli zaidi ya 65 zisionekane mahali popote kwenye documentation na zikaondoka bila kulipa kodi. Na zimepakia makontena ya kutosha. Juzi nilikuwa nasikiliza kwenye mkoa wako kwamba kuna kilomita sijui kadhaa zimeliwa, barabara ni hewa haikutengenezwa. Hii ndio Tanzania tulikuwa tumefikia hapa. Ni lazima tukae mahali. Kama ni kutubu tulifanya dhambi, basi kila mmoja kwa imani yake akatubu. Na ndio maana ninawaomba sana makandarasi. Sana. Tubadilike kwa ajili ya nchi yetu. Unapoona watu wanashangaa sana kwa sababu hawakuzoea haya. Na walifikiri itakuwa part of them. Never. Not me. Kumi nisiwe raisi, nikachunge hata nini, nikakae kijijini. Kuliko kuwa raisi, alafu nivumilie uozo huu unaofanyika. I'm saying never. Nitawashughulikia kweli kweli. Kama ni kutumbua mimi, hata kama kila siku nitatumbua tu. Watu lazima wabadilike. Lazima tubadilike. That is my direction. And I will never change it.
Kwa upande mwingine, Rais Magufuli amewaasa makandarasi kuhakikisha wanajadili na kujipanga kupata kazi katika miradi mikubwa ikiwemo ujenzi wa bomba la mafuta litakalojengwa kutoka Uganda mpaka Tanzania kwa lengo la kutumia fursa zilizotolewa na mradi huo, la sivyo makandarasi wa Tanzania watabaki kuwa wasindikizaji.
VOA mitaani.
Niko katika eneo la majengo hapa mjini Mombasa nchini Kenya, ambapo ninazungumza na vijana kutaka kujua labda wanachukuliaje swala hili la wananchi kuandamana wakitaka kushinikiza tume ya IBC kung'atuka mamlakani. Je, mnalichukuliaje swala hili nyinyi kama vijana?
Mimi naunga jambo la maandamano kwa sababu wa Kenya tumenyimwa ile nafasi yetu mzuri ile ambayo mswada hupitia bunge ili ikawa sheria. Lakini si wana wajumbe bungeni. Wale wajumbe kwa nini hawataki kuleta mswada? Wakati ule wanasema kodi inafanya mbaya kufanya maandamano, walete mswada. Sasa imeanza kushikashika kaunti. Nataka iendelee.
Napinga maandamano sababu Kenya bado hatuchakua majua kufanya maandamano, sababu wale watu ambao wanafanya maandamano kuna wengine genuine, kuna wakora wanaingia ndani. Wale wakora ndio wanapiga polisi, wanatukana polisi, alafu wanaibia wananchi wengine. Maandamano pia ina create picha mbaya, inatuaffect kiujumi. Kenya ingekuwa ni majua, tuende kwa amani, tuende tuwa na mane, baka bade tubereke ujumbe wetu bila kuharibu chochote. Hiyo peke yake ndio ningeunga mkono, lakini saa hii bila hatuja kuwa majua, mimi napinga hiyo. Inamaanisha investors na wale watalii wakiona kama kuna fujo, wakati wote unajua watakatisha ile siara walikuwa na mipanga kuja hapa, wataenda watatorokea hata nchi yani Tanzania, na hapo tutapoteza kasi.
Siasa ya Kenya mahali ambayo inafikia, ndio inalekea mahala pazuri. Uongozi mbovu itafika kikomo. Siogopi kusema kwamba our brothers from Mount Kenya au kuna wakati walikuwa wanafanya maandamano sana kupinga serikali ya Moi. Hata kuna wanawake wao walivua nguo uchi. Ikikataa kutoka si ndio hiyo sio ni machafuko tu moja kwa moja. Kwa nini unafikiri sisi tunaenda uchaguzi na hao watu tushakukosa imani nao?
Mimi sitaki maandamano kwa sababu first of all maandamano yanaleta violence. Nikivuta picha hapo nyuma 2007 tulimuona haya mambo. Na in fact mimi mwenyewe nilikuwa naivasha na nikaona hii maneno ikiwa ni mabaya sana. So nikaona kwamba njia mwafaka ni watumie nini? Katiba. Waende katika channel ili kusudi waweze kupitisha haya mambo kule bungeni. Basi maana tumetumwa wabunge kule waweze kutufanyia kazi. Na hii inaleta pia hata picture mbaya katika watalii. Hawezi wakaingia katika nchi yetu kwa sababu wakiona kwamba kutakuwa kuna hizi mambo za violence, ukweli ni kwamba uchumi utazidi kushuka zaidi.
Na Wakenya wengi watapoteza maisha yao bure. Raila aende mbele, asipande kwa gari, ashuke chini na apigwe tia gasi. Ukina Wetangula waweke mama yao bibi yake mbele na yeye, Kalonzo bibi yake mbele na yeye, Raila bibi yake mbele na yeye. Si watu Kisumu watu wamekufa wengi. Kwa wale watu wamekufa Kisumu, walikuwa na family nyuma yao wanategemea. Kwa sasa nani atashughulikia hiyo family? Na vile hali ya Kenya vile iko saizi, tufikirie kama Wakenya, tuwe na tumia akili zetu, tutumie akili ya wanasiasa. Hiyo ni maoni yangu.
Hiyo ni demokrasia. Kwa sababu masuala ya watoto na whatever, kila mmoja ana watoto. Hata Kenya ikipigania uhuru, waliojitokeza kupambana dhidi ya kuondoa mzungu hawakuweka watoto wao mbele. Ilikuwa ni watu binafsi, na watoto pia hawajakatazwa kuingia, ni hiari yao. Na mwenye alienda kwa maandamano hajaitwa kwa lazima. Watoto wa Raila na Kalonzo Musyoka ni watoto kama wangu na wako. Inawezekana mimi nilikuwa niko kwa maandamano, watoto wako shule ama hata wako nyumbani. Na wale watoto wakitaka kuingia kwa maandamano, huwezi kumzuia, juu ni uamuzi wake. Kuandamana sio kuua mtu, kuandamana sio kuuawa. Hata serikali ya Kenya inafaa kuangalia biashara zinaharibika.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari.
Katibu mkuu wa chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change, MMD, nchini Zambia anasema chama chake kimeanza mazungumzo ya awali na rais aliyeko mamlakani Edgar Lungu na utawala wake wa Patriotic Front ili kuunda ushirika kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti 11. Zimbabwe imewaachia wafungwa 2000 wakati mfumo wa magereza nchini humo ukijitahidi kukabiliana na msongamano wa wafungwa na uhaba mkubwa wa chakula. Taarifa ya kuwasamehe ilitangazwa mapema wiki hii na Rais Robert Mugabe. Bila ya kutarajiwa, akiwa ameingia katika nafasi ya juu kwenye uwanja wa siasa za Marekani, bilionea Donald Trump amepata rasmi uteuzi wa chama cha Republican kuwania urais, kwa mujibu wa hesabu ya wajumbe iliyofanywa na shirika la habari la Associated Press. Akiwa amebakiwa na wagombea wachache kati ya 17 wa chama cha Republican waliokuwa wakiwania pamoja naye na hivyo kujiondoa mapema mwezi huu katika kinyang'anyiro, AP imesema Trump, ambaye aliwahi kuendesha kipindi cha televisheni, hivi sasa anahakikishiwa kuwa ana wingi wa wajumbe 1,237. Maafisa wa Marekani wanaonya kuhusu uwezo wa Islamic State kuchochea mambo ya ghasia kote duniani, ikiwemo hapa Marekani, bila ya kuwa na uongozi au mawasiliano ya moja kwa moja na magaidi. Naibu waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Alejandro Mayorkas ameliambia jopo la Senate jana Alhamis kuwa wako katika awamu mpya ya vitisho vya ugaidi ulimwenguni.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.